Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flet drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kuvendi Kosovës diskuton për çmimin e energjisë elektrike. Kryeministri Albin Kurti thotë se vetëm dje janë paguar 2.5 milion euro për import të energjisë. Evropa po shqyrton strategjin e pranimit të koronavirusit. Presidenti Amerikan Joe Biden beson se Rusia do të lëviz drejt Ukrajinës. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës janë duke diskutuar sot për çmimin e energjisë elektrike pas propozimit të zyrës së regulatorit për energji në Kosovë për rritjen e tij. Deputetët e partive opozitare kanë akuzuar qeverinë e Kosovës për keq menaxhim të situatës me energjinë elektrike dhe kanë kundërshtuar propozimit për rritje të çmimit të energjisë. Shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosja Mimoza Akusari Lilja ka thënë për situatën e krijuar dhe me çështjen e energjisë elektrike fajtorë janë qeveritë e kaluara. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur se total i gjenerimit të energjisë elektrike me kapacitet vendor një ditë më parë ka qenë 727 megawatt, ndërkaq konsumi ka arritur deri në 1317 megawatt. Për këtë arsye, Kurti ka thënë se vetëm një ditë më parë janë paguar 2.5 milion euro për import të energjisë. Propozimi i zyrës regulatorit të energjisë elektrike në Kosovë për rritje të çmimit të faturave të qytetarëve ka shqetësuar shumë prej tyre. Disa qytetarë që i ka intervistuar Radio Evropa e Lirë kanë thënë se çdo rritje është barë e rëndë për ta. Njohësit e fushës së energjisë thonë se ZRE dhe qeveria e Kosovës nuk kanë sqaruar mjaftueshëm sa do të jetë rritja e çmimit të energjisë. Holcit na sjell Shkëlqim Hysenaj.
Shumë konfuzion dhe kritika ka shkaktuar propozimi zyrës së regulatorit për energji për ngritje të çmimeve të energjisë elektrike. Qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë nuk e kanë ditur sakt se sa është paraqitur të jetë rritja, por ata kanë thënë se edhe ashtu paguajnë faturat e larta për energjinë që shpenzojnë. Halima Gjolli ka paguar 109 euro për faturën e fundit. Ai thot se çmimet e reja janë të papërballueshme.
Tashën e përballa kokë, po marr parasysh. Ti me një penzi që me bua, një penzi e ma bua, këtë du të me bua për rrë.
Të njëjtin mendim ka edhe Faik Tenezhdolli, që për faturën e fundit ka paguar rreth 120 euro.
Zhia asë kërqofi, këj popull që ta onë të shtrydhin, nëse dhe me qëto shtrejtime, dhe të mashtrimi për nabohën, përbëjnë popullin për mashtrin me gjithë mënyrë.
Si Agjolli, ashtu edhe Tenezhdolli janë në kategorinë e qytetarëve që ZRE-ja ka propozuar të rritet çmimi i energjisë elektrike. Por çfarë ka propozuar ZRE-ja dhe cila pritet të jetë rritja reale e çmimit të faturave në rast se miratohen propozimet? ZRE-ja i ka ndarë qytetarët në 5 kategori. Kategoria e parë që shpenzon rreth 300 kW nuk parashihet të ketë rritje të çmimit për energjinë elektrike. As kategoria tjetër e qytetarëve që shpenzon 450 kW nuk parashihet të ketë rritje. E njëjta gjë vlen edhe për kategorinë që shpenzon 600 kW. Por qytetarët që shpenzojnë në muaj 800 kW, çmimi faturës për ta pritet të jetë 59.50 euro. Rritja më e madhe faturës do të jetë për qytetarët që shpenzojnë mbi 1000 kW në muaj. Nëse miratohet propozimi i ZRE-s, atëherë fatura e tyre do të jetë 83.14 euro. Që rritja e faturave të energjisë elektrike të mos jetë aq e lartë, sa të mos bëhet të papërballueshme për një kategori të qytetarëve. Qeveria e Kosovës ka ndarë një shumë prej 75 milion eurosh për të subvencionuar qytetarët. Kjo ka bërë që tarifat e reja të energjisë elektrike të jenë më të ulta se sa që ka propozuar ZRE-ja. Por këto 75 milion euro do të shfrytëzohen vetëm për një periudhë një vjeçare. Faturat me rritjen në rast se propozimi i ZRE-s mbetet të njëjtë do të fillojnë nga data 1 shkurt 2022 dhe shqyrtimi rregullt i tyre pritet të ndodhë në muajin mars të vitit 2023. Njohësi i fushës së energjisë Lulzim Syla thotë se qeveria dhe ZRE-ja kanë dhënë pak informacione sa i takon propozimeve për rritje të çmimit të faturave për energjinë elektrike. Ai thotë se qeveria si dhe ZRE-ja do të duhet të komunikonin më shumë me qytetarët, pasi sipas tij çdo rritje sado e vogël ka ndikim të madh në buxhetin e tyre.
Por që duhet shihet me vëmendje çdo komponent e propozimit. Edhe mbi gjitha, kjo vetëm si propozim i cili ka një afat kohor në cilin duhet kalojnë debat publik. Edhe ky debat publik duhet jetë sa më profesional, duhet jetë sa më korrekt dhe duhet ketë sa më shumë për cilët informacionit tek publiku me qëllim që mos të krijoj konfuzitet, për shkak se çdo ngritje e çmimit, qoftë edhe 0.1%, tek masën publik reflekton si diçka që është e pakëndshme.
Propozimi i ZRE-s për rikthimin e këtyre blok tarifave aktualisht është në konsultim publik. ZRE-ja ka ftuar të gjitha palët duke përfshirë dhe qytetarët, që të dërgojnë komentet qoftë nëse nuk pajtohen me propozimin, për të korrigjuar ndonjë gabim faktik apo për të dërguar kundër argumente. ZRE-ja vendosi për shqyrtim të jashtëzakonshëm të tarifave, pasi sipas këtij institucioni, gjysma e dytë e vitit 2021 u karakterizua me rritje të paprecedentë të çmimit të energjisë elektrike, si edhe në Kosovë sipas ZRE-s. U shënua rritje ndjeshme kërkesës për energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Ekonomia jo formale është duke shkatruar bizneset dhe po dëmtohen buxhetin e Kosovës, thon përfaqësues të komunitetit të bizneseve, sipas të cilëve autoritetet kompetente duhet të jenë më të fuqishëm në luftën e kësaj dukurie. Vetpronarët e bizneseve tregojnë për humbjet financiare nga konkurrenca jo legale. Nadia Ahmeti sjell më shumë hollësi.
Ekonomia jo formale është sfida kryesore me të cilën përballet kompania Huma në Kosovë. Themelusja e kësaj kompanie, Arbëri Eriza, që merret me prodhimin e produkteve natyrale higjienike, thotë se në treg qarkullojnë produkte pothuajse me të njëjtin emër. Kjo ka sjell, thot ajo, konfuzion tek klientët por dhe dëme financiare kompanisë. Kompania Huma në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë figuron se është regjistruar në vitin 2018 dhe sipas Rizës është e para e regjistruar për këtë produkt.
Qas pandemisë kam kompani me emër shumë të ngjashëm, do thotë dallon vetëm një shkronjë dhe njerëzit fillimisht duke pa që është produkti jon kanë pas besueshmëri në produktet tona dhe kanë filluar të marrin produktet e tjera, kanë shkaktuar konfuzitet tek blerës. Faktikisht në mesa kompa, ata nuk punojnë si kompani, nuk po prodhojnë në kushte shtëpie.
Kompania për të cilën pretendon Riza se i ka bërë konkurencë jo ligjore, nuk figuron e regjistruar në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, por është aktive në rrjetet sociale me shitje online. Përveç kësaj mënyre, ekonomia jo ligjore apo e fshet përfshin aktivitete tjera si shmangja tatimit, bizneset e paregjistruara, mos fiskalizim dhe kontrabandim të madhrave. Edhe në raportin e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të publikuar me 11 janar, thuhet se niveli i lartë i ekonomisë jo ligjore në Kosovë ndikon negativisht në konkurrencën, kushtet e punës dhe madhësinë e firmës, duke kufizuar rritjen ekonomike. Kjo konkurencë dëmton dhe dekurajon bizneset e formalizuara, thot Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Oden Ekonomi.